Trajenje išče pot.
Gibanje Vera in Luč, ki združuje starše in otroke z duševno motnjo in otroke s posebnimi potrebami, že vrsto let zanje na različnih lokacijah pripravlja 4 tedne duhovno-počitniških programov. Zelo dobro so obiskani, a potrebno je povedati, da so odprti tudi za nove udeležence. Kje se to dogaja in kakšen program imajo, bosta več povedali moji gosti, in sicer provincialna sokoordinatorica Gibanja Vera in Luč v Sloveniji Kristina Mlinarič in voditeljica duhovno-počitniških tednov na Pohorju Teja Kovač. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Vrsto let jih že pripravljate, tedenske duhovno-počitniške tedne oziroma eni rečejo letovanja za lučke, njihove starše in prijatelje. Nekaj informacij, v katerih krajih je to in kaj je neka skupna značilnost teh letovanj.
Skupna značilnost teh letovanj je programski zvezek, ki se ga pač vsako leto napiše na novo. In v njem je zapisana tema, kateri sledijo vsa 4 letovanja. Kot primer, letošnja tema je bil egiptovski Jožef in pa njegova življenjska zgodba. Bistvo samih letovanj je poglobljeno sobivanje in tkanje prijateljskih vezi med lučkami, starši in pa ostalimi udeleženci iz celotne Slovenije ter izmenjavanje izkušenj in primerov dobrih praks. To niso klasična letovanja, ki jih prirejata Sonček ali pa Sožitje. Pri nas je tudi poudarek na duhovni rasti in ne samo lučk, temreč vseh udeležencev. Seveda je na vsakem srečanju poudarek na duhovni rasti, vendar se mi zdi, da to duhovno rast in povezanost doživimo tako intenzivno le v tem tednu skupnega bivanja. Ob tej priložnosti bi rada poudarila, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki vsako leto organizira kar 4 letovanja. In tako je tudi prav, saj veliko lučkam ta letovanja pomenijo vse in celo leto čakajo na ta teden, ki ga bodo lahko preživele na malo drugačen in bolj poduhovljen način.
Na teh letovanjih, kot ste omenili na Pohorju, v Kančevcih, v Soški dolini in v Portorožu, so vedno dobrodošli tudi tako imenovani prijatelji. Morda nekaj besed o tem, kaj je njihova naloga, kdo je lahko to?
Prijatelj lahko postane vsak, ki je sposoben odpreti srce in čutiti z lučkami. Njihova naloga je, da na vse načine pomagajo lučki in so ji pač v oporo, ko to potrebuje. Še posebno pomembno pa je, da iz lučke znajo potegniti tisto najboljše in jim s tem omogočajo napredek in rast. Prijateljstvo z lučkami ni samo razdajanje sebe, je veliko več, je duhovna rast. In vedno pravim, da sama od njih dobim veliko več, kot pa jim dam. Pa ne v materialnem smislu, ampak v duhovnem smislu in v samem pogledu na samo življenje. In mislim, da vsi tisti, ki to srcem pri lučkah, to občutijo tudi podoben kot jaz.
Torej, če kdo od naših poslušalcev bi si želel enkrat to izkušnjo, se lahko obrne na Gibanje Vera in Luč in se prijavi kot prijatelj in bo zvedel še kakšne informacije in morda doživel nekaj povsem novega v svojem življenju. Omenili smo tudi, ste že omenili, lučkarske svete maše. Kdor je že kdaj bil pri kakšni takšni sveti maši, ve, da je to prav posebno doživetje. Zakaj? Kako bi ga opisali?
Ja, jaz bi z eno besedo bi sveto mašo pri lučkah opisala kot živo. Zdaj, živo pa tako na 2 načina. Ne? Zdaj, na eni strani živa v smislu živahna, veliko je petja, ploskanja, uporabe gest pri petju. Mnogokrat pride do kakšne take nenačrtovane, spontane reakcije, kakšne lučke, ki se jih seveda potem prilagodimo, smo zelo tako odprti. Pa na drugi strani včasih načrtujemo nekaj, prijatelji takole bi naredili, izvedli, pa potem lučke naredijo čisto po svoje. In potem, ko imamo refleksijo, vedno znova spoznavamo, da so v bistvu naredile boljše, bolj pristno, bolj iskreno, kot smo imeli mi svoj originalni načrt. Ne? No, na drugi strani pa žive tudi v smislu žive vere, torej žive vere naših lučk. Kot primer, na primer, prošnje, ki so vedno spontane, ali pa jih pripravi ena določena skupina, v kateri lučke sodelujejo. Torej, ko slišiš, kako srčno pa iskreno lučke prosijo, ali za svoje starše, sorodnike, prijatelje, res ni dvoma o tem, kako trdna je njihova vera. Nikoli ne prosijo zase. Nikoli. Potem, na primer, ko jih opazuješ pri prijemu hostije, spet ta njihova ponižnost nagovarja, tako res vedo, kje so in kaj prijemajo. Ne? Posebnost svetih maš je pa tudi oživljanje evangelija, to je tudi omenila Teja. Torej, ko preberemo evangelij, ta prizor ali pa del evangelija ponazorimo z igro. V to igro vključimo lučke, ki pa vedno prevzamejo najpomembnejše vloge. Torej, Jezusa, Marijo, egiptovskega Jožefa letos in tako naprej. Mi pa jih pri tej igri podpremo. In ko oživljajo ta evangelij, to ni ena taka igra gledališka, bi rekel, ne, ampak je bolj igra z enim res velikim spoštovanjem, ki nam je ostalim, ki to opazujemo, lahko vzgled.
Sogovornicama provincialni so koordinatorici Gibanja Vera in Luč v Sloveniji Kristini Mlinarič in voditeljici duhovno-počitniških tednov na Pohorju Teji Kovač iskrena hvala za pogovor. Če vas njihovo delovanje zanima in bi se radi drugo leto prijavili, vas bodo veseli tako v Kančevcih kot na Pohorju, v Soški dolini ter v Portorožu. Sklenimo z mislijo soustanovitelja Vere in Luči Žona Vanjeja. Vsak človek nosi svojo, drugačno zgodbo. Le tako se lahko povežemo z drugimi, da spoznamo njihovo zgodbo, da spoznamo njihovo preteklost, njihove bolečine in želje. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Življenje išče pot.